Yesaya bab 50. Mangkene pangandikane Sang Yehuwah. Endi to layange pegat ibu niro, tandane manawa wesun tundung, utawa panunggalane kang padha ngutangi ingsun, sapa kang wis tau sunedoli sira? Lah margo saka kasalahan ira dhewe, sira wis padha kaadol, lan margo saka panerak ira dhewe, ibu niro kausir. Yogene nalika ingsun rawuh kok ora ana wong lan nalika ingsun nimbali kok ora ana kang sumaur apa mbok menawa astane ingsun cupet dene ora bisa ngluwari utawa apa ingsun ora kagungan kakuwatan kanggo ngluwari lah marga ingsun duka ingsun ngesatake sagoro kali-kali sun dadekake ora-ora samun iwake padha mambu bacin margo ora ana banyu lan banjur padha mati kasatan langit sun sandangi panganggon ireng lan sun kemuli bagor abdining Yehuwah tansah bangun miturut Pangeran Allah wis mulang guneman marang ingsun kaya dene murid supaya ingsun bisa nyantosake wong kang lemes lesu kalawan tembung saben esuk talingan ingsun kapredi ngrungokake kaya dene murid Pangeran Allah wis ngongakake talingan ingsun lan ingsun ora bangkang ora mengu memburi ingsun masrahake geger ingsun marang wong-wong kang padha ngebuki ingsun lan pipine ingsun marang wong kang padha mbubuti jenggot ingsun ingsun ora nutupi wedanane ingsun nalika ingsun diwawirang lan diidoni nanging Pangeran Allah banjur mitulungi ingsun mulane ingsun ora kawirangan mulane ingsun ngiyatake panggalih ingsun kaya dene santosaning gunung parang awit ingsun uninga manawa ora bakal kawirangan panjenengane kang leresake ingsun wis celak sapa kang wani padudon kalawan ingsun ayo podo maju bebarengan sopo kang prakaran kalawan ingsun, iku karben marani ingsun. Pangeran Allah nyoto-nyoto, mitulungi ingsun. Sopo kang wani ngarani ingsun luput, lah iku kabeh, bakal podo dadi elek, kaya sandangan kang wis lungset, bakal podo kapangan ing renget. Sopo panunggalaniro kang wedi asih marang Pangeran Yehuwah, lan ngrungokake swaraning abdine, manawa dumunung ing pepeteng lan ora kasorotan ing cahya cik ben pracaya marang asmane Sang Yehuwah tuwin sumende marang Gusti Alai lah sira kabeh kang padha ngurupake geni lan kang padha masang panah murup padha lumebu ing uruping geni niro lan ing satengahing panah-panah murup kang wis padha sira pasang bab iku bakal tumanduk marang sira soko ing astaning sun. Siro bakal podo ngaleleh ono ing papan pasiksan.